Virðulegi forseti. Já, já, það er víða verið að kenna. Það er víða verið að fræða fólk til ferðamennsku til hérna í þeim geira, þannig að ég ætla nú ekki að fara að meta það hérna eða hafa skoðun á því hvort að það sé betra í þessum skóla eða einhverjum öðrum. En við erum með þessa stjórnstöð ferðamála og hérna og ég hef nú ekki skal alveg viðurkenna það. Ég hef nú ekki skafað svo djúpt onni í þann rekstur. Ég treysti þeim bara þeir sem að sjáum það rekstur að þeir geri það vel. Þannig að ég hérna allar svo sem ekki að hérna að hafa í rauninni skoðun á því. Ég held að sé ágætt að dreifa kröftunum og það eins og ég sagði áðan að þá virðist þetta bara vera þá virðist þessi ferðamannastraumur hingað til landsins alltaf bara aukast og ég held við þurfum einmitt að dreifa kröftunum til þess að reyna ná að halda utan yfir það. Nú hvað er fyrir séð og hvað er ófyrir séð? Jú, ég er alveg sammála því að háttvirtur þingmanni að ef við byggjum skólahús þá þurfum við tæki og af hverju það var ekki komið einhver staðar annar staðar í fjárlögunum, ég get alveg tekið undir það. En svona kom málið til okkar og ég hef engan áhuga því að sjá nýtt hús standa autt og ónotað. Tækja laust, þannig að ég held að bara sé ekki setna vænna en að kaupi það tæki og fara að nota húsi.
Þá tekur þetta málsháttur þetta 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.